Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Stella Zázvorková podle Zuzany Maléřové.
Dobrý den, milí posluchači, jmenuji se Zuzana Maléřová a budu spolu s vámi vzpomínat na nejhezčí chvíle se Stellou Zázvorkovou. Na co by se nemělo u ní zapomenout? Určitě na její velké, široké srdce, na její pohostinnost, na její štědrost, velkorysost a smysl pro humor.
Já jsem neměla v životě smůlu. To by bylo rouhání. Já jsem v životě prožila obrovské tragédie. Ale měla jsem štěstí na přátele, měla jsem štěstí na osobnosti, se kterými jsem mohla pracovat. Měla jsem štěstí na to, že se mi vůbec dostalo té možnosti, že dělám něco, co z celého svého srdce miluju.
Chybí mi možná právě teď, když už jsem sama zralá, rodiče nemám a uvědomuji si, že ona byla ten pražský rodič, protože já jsem odešla z těch Valašských hor a tady vlastně jsem potkala jí a její moudrost a její náruč. Ten úplně první moment, kdy jsem zaregistrovala jako divák, že existuje, to si asi nedokážu vybavit, ale vím přesně, že když jsem jako mladá dívka přišla studovat do Prahy, tak jsme si s přítelkyní fotografkou na stejné fakultě domluvili, že bude takovým naším únikem z nějaké neutěšené doby, která se nám tehdy jevila, divadlo a pozorování a hledání pravdy v tom divadle. A k tomu jsme si vybírali některé osobnosti, které o tom nevěděly. My jsme je pozorovali skrz jejich role a pak jsme si k ním hledali cestu a kladli jsme jim otázky, vlastně jakýsi rozpor mezi realitou, pravdou, skutečností, citem. A jednou z prvních, kterou jsme na tom seznamu měli, byla právě Stella Zázvorková. Co mě k tomu tehdy vedlo, vlastně nedokážu popsat. Byla jsem opravdu mladinka, ale byla jedna z prvních a na to setkání nikdy nezapomenu, protože jsem po něm napsala takový dopis jí, ve kterém jsem shrnula všechno, co jsme se hned napoprvé nějak důvěrně dozvěděli, a napsala jsem to jako formou jejího příběhu a dotkla jsem se tam některých věcí, o kterých vím, že se do té doby nedotýkala. A pak mi to došlo, až jsem jí ten dopis dala. A vím přesně, že jsem jí měla čekat před semaforem po představení a najednou jsem dostala strach, protože se mi zdála nějaká rozčílená. A tak jsem intuitivně vycouvala na druhý chodník před tím divadlem, protože ona se uměla rozčílit a uměla být rázná. A fakt tak temperamentně vyšla a hledala mě těma očičkama za těma brejličkama a najednou na celou tu pasáž tam zakřičela. Já jsem věděla, že vy jste někdo. A mě nejenom, že spadl balvan velký ze srdce, ale hlavně v tu chvíli ona ve mně zažehla plamen. A to ona uměla a to dělala mladým lidem. Ona, když ucítila talent, tak jak ona vždycky říkala, to jsem bezbraná. A vedla lidi k výškám.
Slyšel jsi?
Co je?
No to
Barkáček. Na vlastní oči jsem ho viděl, jak nám kopnul do dveře.
Cože?
Já nic dělat nebudu, já ne. Úředně vynadáno jsem dostal já.
No, počkej, no to teda ne!
Počka, prosím tě, nedělej nic, nebo ten malý
Tak, sami jste si o to řekli, my jsme nezačali a zítra to s váma zase pořádně roztočíme! Lauš!
Stella byla využívaná především jako komediální herečka, protože těch žen s takovým talentem, to je vždycky, jak se říká, jako šafránu. A ona opravdu byla obdařena velkým smyslem pro humor, ale nicméně ona to byla všestranně talentovaná a neuvěřitelně silná herečka, což naštěstí měla možnost prokázat v mnoha i dramatických rolích. Byla, jak ona vždycky říkávala, že ji vždy zdůrazňovali, že její moc byla opravdu vehementní, byla živelná, byla strhující. A někdy se to muselo korigovat, aspoň ona mi to takhle vždycky vyprávěla, dokonce i historky, kdy přiváděla režiséry naprosto k šílenství, když se do toho takzvaně opřela a myslela si, že je okouzlí, že teď to teda všechno rozbalila, a pak viděla jejich zoufalé pohledy, jak jednou pan Horníček říkal, tak tohle už bych nikdy nechtěl vidět. Takže ona spíš zápolila s tím temperamentem nahoru než dolů. Ale to bylo to, co jí dělalo velikou, a myslím si, že to bylo i ta její věčně zvídavá duše, že jí dělalo to, proč jí měli do poslední chvíle rádi mladí spolupracovníci a mladí lidi.
Řekla jsem, že jsem něco jako komik v sukních, a přece jsem kdysi strašně toužila potom, abych si mohla zahrát, teď se taky podívíte, Marketku v Goethově Faustu.
Ano?
Ano. Já totiž nemyslela, že bych mohla být komik. Vůbec mě to ani nenapadlo. Jenom od začátku, kdykoliv jsem vešla na jeviště, v nějaké vážné situaci něco spadlo nebo jsem upadla já, lidi se začali smát a tak mi ta komedie zůstala.
Její byt, když jste k ní přišla, tak já si vybavím první modrou sedačku, nad ní obrovský portrét tatínka, architekta, kterého si velmi vážila a který měl na ní velký vliv, a plno fotografií, přátel, spolupracovníků, ale od ikon světového formátu, s kterými se setkala, až po úplně mladé začínající lidi, až po třeba našeho psa, naši fenku Agátu, kterou milovala. Takže ona byla obklopená osobnostmi, které si myslím, že ji vždycky posouvaly. To bylo vidět i v té kariéře její, tak jak šla od mládí. A to už jsem nezmínila, ona obdivovala talent a sama teda dostala ho požehnaně. A myslím si, že to bylo její životní štěstí. Ona byla velice temperamentní, jak říkala už jako dítě, že jí říkali Steluška vidí rudě. Byla opravdu velmi až zuřivá, až jak mi to popisovala. Ale krásně mi jednou řekla, já čím jsem byla dospělejší a čím jsem byla starší, tím jsem byla lepším člověkem. Někdo k tomu potřebuje náboženství, mně k tomu stačil život. Ona se narodila v Dubnu a v Dubnu má narozeniny i Naďa Konvalinková a ty narozeniny slavívali často společně a často jsme je slavívali všechny v klubu divadla ABC. To byly takové jako hrozně pěkné chvíle a dole v tom klubu jsme prožili nespočet večerů a večerů moudrých, bujarých, veselých, ale vždycky, jak říkala Stella, mělo to výšku. Vždycky to bylo něčím obohacující, i když jsme smíchy padaly, tak nakonec jsem na druhý den přemýšlela nad spoustou slov, které padly. I když bylo takhle veselý, tak najednou třeba jsme mluvili o těch nejvážnějších věcech. Vzpomínám si, že mě říkala jako jo, život není dlouhý, někdy to uteče strašně, ale víte, někdy byl k nepřečkání. A já jsem na sebe hrozně hrdá, že jsem se nezbláznila, ani jsem neskončila někde v troskách.
Já už nebudu rozbírat ty poměry za války, nebo třeba i vážná zranění, nebo skutečné životní tragédie, kterýma jsem prošla. Ale nějak to pro mě přece jenom hrozně moc znamenalo, že jsem se vždycky zas upínala k divadlu a i když třeba jsem neměla nějaký obrovský úspěch, tak jsem tam nalézala oporu.
Bylo to pro ní dýchání. Já si myslím, že zvlášť v určité části života, kdy ji potkala její osobní tragédie, už byla navždy jiná. Jak mi říkala, ta ztráta se nikdy nezacelí, prostě přišla o dceru a to se nedalo přebolet, zapomenout, to se nedalo odstát. Jak říkala, vážím si sebe, že jsem nepropadla totálnímu zoufalství a tehdy právě i v rodině se objevily tendence, že by měla přestat hrát divadlo z nějakého respektu nebo úcty k té ztrátě a tehdy Ota Ornest právě řekl, ať to nedělají, že by ji tím úplně zničili a myslím si, že to by byl opravdu konec života a naopak. Ona v tom divadle nejenom, že našla širokou rodinu, obrovské množství přátel, ale že to byl už způsob jejího smyslu, jejího života, její existence, protože jak mi říkala, to nejpodstatnější už jsem ztratila. A dokonce vím, že tehdy chtěla opustit ten byt, ve kterém se to stalo. A pak mi říkala, ale ten byt za to nemůže a je tam spoustu jiných věcí. Nakonec v něm našla zázemí a klid, když chtěla být sama. Ale těch chvil bylo velmi málo. Ona byla neustále utíkala do společnosti, do práce, do aktivity a i si myslím do takového toho předávání toho žezla těm ostatním. A opravdu si myslím, že herectví pro ní bylo dýchání. Ona měla taky ty chvíle a ty noci nekonečné, kdy jsme si vyprávěli a dotýkali se nejbolestivějších míst a ptali se a bylo to vzájemné předávání si. Ona měla hezké přesvědčení, že zkušenost je nepřenosná, ale zároveň, že to neustále vlastně musíme zkoušet, že to nemá jinak smysl. A ona velmi dobře i cítila, že jí to mládí taky obohacuje a že i ta nezralost jí vlastně nějakým způsobem znovu vrací a znovu jí vlastně tu současnost toho světa, jak ona byla moderní, jak byla velmi i svými prostředky, byla do posledních chvil velice moderní člověk, vzdělaný, neskutečně Stella byla encyklopedický slovník, uměla několik jazyků, četla knihy v originále, takže ona velmi klamala tělem, takže u ní člověk čerpal moudrost, životní zkušenost, zároveň veliký temperament a veliké pochopení pro lidské slabosti, protože ona věděla, o čem jsou a sama s mnohými zápolila a uměla je naprosto přesně pomenovat.
To jsem zlá, to jsem dneska krásně zlá. Neopovažujte se přiblížit, nepřibližujte se ke mně.
Nemám na sebe ukrutný stek. Zamiluju se jako student, plazím se před váma po kolenou. A miluju vás. To mi tak ještě ke všemu scházelo. Zítra musím platit úroky, pozítří je senoseč a teďka ještě tohle. Já si to asi do smrti neodpustím.
Jděte pryč, dejte pryč ty ruce. Já vás nenávidím.
Určitě se měnila a zároveň nějaký základní svůj charakter, nějaký základní svůj bod, který v sobě každý nosíme, kolem kterého nabalujeme, pak všechno, co v tom životě získáváme, no tak to samozřejmě si nesla pořád sebou tu svoji jedinečnost, kterou měla. Ale první role, ve které ji viděl Jan Werich, tak byla role babičky a jí bylo tehdy snad 24. A on přišel do šatny a říkal, kde je ta babička? A ona přiběhla, že jo, a on ji takhle chytil za bradičku a říkal, tohle byste měla hrát, až vám bude 40, ale hrajete to báječně. A jako bylo to až symbolické, protože když jí bylo podle mě kolem těch 40, tak právě hrála s ním medvěda. Takže ono se to všechno v tom jejím životě tak jako zbíhalo a když začínala u E.F. Buriana, tak na to byla hrdá, že její první rolí bylo snad Lavor a já nevím, asi 3 předměty nějaké hrála, takže říkala hned 3 role, hned na poprvé, takže to bylo jako taky to její, začínala u E.F. Buriana se svými největšími životními přáteli, pak ona šla na přijímačky do toho studia s Vlastimilem Brodským, kterého milovala až do posledních let a završili to Babím létem, takže ty kruhy života, jak ona tomu říkala, byly u ní veliké, významné, hodnotné. Nebylo to laciné, i když mnohdy v těch komediích se mohlo zdát, jak je to lehké a zažívali u toho neskutečnou zábavu, ale mělo to velký, silný základ. A u ní teda musím říct, že to bylo podloženo ještě vědomým přístupem k té roli. Ona byla velmi opravdu inteligentní a přesto, že byla zároveň temperamentní, tak neměla příliš ráda pudy. Já vím, že například mi říkala, že má ráda mužské přátelství a že má vůbec ráda přátelství, protože to považuje, že je to jeden z mála vztahů, který není založen na pudovém základě.
Víte, já jsem měla naštěstí jenom velice přísnou matku, která mě od jak těživa říkala, ani stín mé krásy nejsi a co tam budeš dělat na tom jevišti. A tak mě ničila, protože ona byla opravdu velice hezká. No a jak mě takhle stále tak ponižovala, urážela, tak já jsem se jednou vzepřela, zařvala jsem, proč bych tam nemohla někdo ty čarodějnice taky přece hrát musí.
Její ženské sebevědomí bylo docela silné a co vím, tak ani neměla nouzi o ctitele. Něco jiného je, že už žádného natrvalo do života nepřijala a to souviselo s tím, čím prošla. A ona několikrát řekla, že to není jenom vůli ní, že už by asi nebyla schopná s někým sdílet takhle domácnost, ale že je to i kvůli tomu člověku, že si myslí, že by ho prostě, že by ho zničila, že by nebyl vedle ní šťastný. Takže ona už si pak ten život potřebovala to úplně nejintimnější soukromí odžít sama. O samotě jsme často mluvili, ona milovala svého bratra, s kterým si tak jako by zbyli, jako by takový dva sirotci, protože vlastně po odchodu její dcery dost brzy odešel i tatínek, který to tak trochu vzdal, říkal jí, ty už mě nepotřebuješ a Janička není, takže neměl už sílu bojovat a v podstatě do 10 let odešli všichni příbuzní a končilo to teda maminkou. Takže ona opravdu s tím bratrem měli velmi krásný vztah, známý významný architekt Jan Zázvorka a potom už vlastně zůstala i bez něj a o samotě mluvila, ale zároveň říkala, že si myslí, že samota je snazší, když si opravdu sám, než když si sám a někde někoho máš. Uměla si vzít na sebe ve zralém věku červený kabát a vyrazit v něm mezi mladé kolegy celé v černém. Ale tohle, myslím, nebylo pro ní vůbec téma. Zdraví, to je něco jiného. Ale jako stárnutí, jako z hlediska ženského, to myslím, že pro ní byl naopak i mnohý zdroj umělecký a inspirační a byla strašně vtipná. Já si pamatuju, jednou jsem u ní seděla a ona mi říká, já si potřebuji ještě někam zavolat a telefonovala a já slyším, jak říká, halo, dobrý den, tady Stella Zázvorková a jestli jste slyšeli stará Zázvorková, tak to taky.
No tak co? Co tomu říkáš, tomu hrobu?
Co máme společného s Vaňou Sovejma?
Nic, Vaňou Sovej vymřeli, hrob propadl a Jára ho pro nás koupil.
Jo, tak to je ten dar za těch 28 000.
Prosím tě, ten hrob má cenu dobrých 50 000. Jenomže Jára ho dostal lacinějc, protože má tady na správě hřbitova kamaráda.
No, dobře, ale ty budeš v hrobě s Vaňou Sovejma?
Budeme tam oba, Fando.
Tak se mnou nepočítaj.
Myslím si, že mnoho kolegů, mnoho přátel, ale i spolupracovníků u ní nacházelo doslova druhý domov, zejména mladých lidí. Ona dbala velmi na stolování, ona sama byla vychovaná v rodině, kdy opravdu jako chodili po těch pražských restauracích. Takže ona třeba nesnášela, když mladí lidi v šatně jedli z papíru nebo z bakelitu. Takže si myslím, že spousta z nás má doma první hrníčky, první talířky, které nám věnovala, abychom o sebe dbali a pečovali. I po téhle stránce. No a pak samozřejmě, kdykoliv jsem přicházela k ní do Davidského bytu ve Velvarské ulici, tak už z okna házela klíče, dveře v přízemí byly otevřené, vonělo to a vždy bylo uvařeno, upečeno a bylo to báječné a spoustu receptů teda mám dodnes od ní.
Babička byla báječná kuchařka, všechny moje tety byly báječné kuchařky. I moje maminka byla skvělá kuchařka, ale ono to nebyl smysl jejího života, víte. U mě taky ne, ale já jsem vždycky věděla, že nejkrásnější vztahy vždycky se vypěstovaly na tom dobře pokrytém stole.
Ona opravdu byla tetou mých dětí, ona teda vždycky, jak jí přibýval věk, tak přidávala, nejdřív byla teta, pak prateta, pak prateta a vždycky byla velmi v tom vtipná. Třeba si vzpomínám, jak jako úplně malinkým dětem vyprávěla třeba o egyptských pyramidách, oni tomu vůbec nemohli rozumět, třeba mým dětem, když byli 3 a rok, jako, ale byla tak fascinující, že já jsem viděla, jak oni na ní jako s otevřenou pusou koukají. No a když bylo po přednášce, kdy je dovzdělala, tak pak přišlo zlobení, jo? Pak přišlo takové škodolíbé řádění. A vzpomínám si oběma dětem, když se měli narodit, tak napsala krásný vzkaz hned po narození. Alžbětce věnovala ramínko, které má do dneška. Ona jí věnovala 2. Jedno nové a druhé z palisandru a napsala jí k tomu, že je to ramínko, které jí do postýlky jako malinké vložil její tatínek, je staré tolik a tolik let a stále voní. No a pak, že jí dává jedno nové, to je z bakelitu a nevoní vůbec. A v tom ramínku své mi vlastně věnovala celý oblouk toho svého života a moje dcera ho dodnes má. Já jsem si vzala tady vedle sebe dvě ty přání, které jedno vložila do postýlky čerstvě narozené dceři a druhé vložila čerstvě narozenému pak synovi. A má to značný rozdíl. Vždycky u toho byla nějaká finanční částka. Ona byla opravdu velmi štědrá. A bylo tam: drahá Alžbětuško, vítám tě mezi námi co nejsrdečněji. A protože jsem vždy zastávala názor, že pravá dáma má mít vždy něco hezkého na sebe a něco peněz za sebou, zkrátka, aby byla elegantní, nezávislá a soběstačná, předávám ti malou sumičku. Jen tak pro radost. Měj se a užívej to ve zdraví. Pozdravuj mámu a tátu a kdyby chtěli, tak jim to puč. Tvoje prateta Stella Zázvorková. A synovi dala obálku a k tomu: drahému Jeronýmovi, že je na světě, tak chlapče, tak si ten svět užívej. Tvoje teta Stella. Prostě u toho chlapa to bylo jako žij ho naplno. Jo, ona byla obklopená těmi muži, těmi hereckými muži, a myslím si, že to byli její největší parťáci, že jí vyhovoval i ten mužský humor. Taky ona byla s Jaroslavou Adamovou, byly jediné dvě ženy, které Werich zval na jejich mužské sedánky a setkání. Takže ona to pojala, už i to přání chlapovi, prostě tady něco máš a běž a užívej si ten svět. A u té dívky tam dbej na to, aby si jako žena v tom světě obstála. A vemte si, že to je rok 97 minulého století, kdy o nějaké ženské soběstačnosti, ne kvůli slovu emancipace, to nebylo v té době téma ještě tak, jak je dnes běžné, takže ona opravdu byla v tomhle velice, velice emancipovaná žena, soběstačná, silná, inspirující.
Všem smutkům a je. Dnes máme jednou za sto let pré.
Ona jezdila k mým rodičům do Beskyd. Opravdu jsme byli vlastně taková jakoby širší rodina, že nevím, kde začít. Je to vždycky těžké, když máte vybrat z toho množství. Ale když si vzpomenu, jak chovala moje děti v náručí poprvé a jak jsem viděla, jak se jí moje dcerka dotýká, a samozřejmě, že ve mně běžely myšlenky té Stelliny ztráty, kterou ona nesla celý život. A na klíně jí seděla moje holčička, které ona vyprávěla a které ona zpívala a vedla jí k velkým nezbednostem a takovým jako kulišárnám, takovým jako i proti rodičům, jo, takovým jako drobnostem, kterýma nás jako takhle škádlila. Tak to byly strašně krásné, silné chvíle. Jsem šťastná, že z nich zbylo aspoň kromě těch vzpomínek pár fotografií. A je zajímavé, že děti moje si pamatují i na ty hodně rané vzpomínky. To byla ta její výraznost, ta nezaměnitelnost. Kdykoliv přišla, tak my jsme měli obrovského psa, to byl kombinace čuvač-vlčák, čuvlk jsme jí říkali. Přišla a vždycky pro něj měla nějakou uzeninu v tašce, takže ten pes, který byl jinak úplně klidný, tak s ní byl naprosto sotva přišla, no ale ona jak byla malinká, no tak ta naše Agáta jí samozřejmě povalila na sedačku. Vzala jí jazykem od zhora až dolů a ona byla totálně bezbraná, takže my jsme to dělali tak, že vždycky jsme zavřeli Agátu na balkon, nejdřív jsme Stelu vpustili do bytu, nechali jsme ji posadit na tu sedačku, aby už seděla, pak jsme teprve vypustili Agátu, která si ji teda užila. No, ale někdy Stela zlobila a šla a bez našeho vědomí si šla tu Agátu pustit sama. No a to se pak jenom ozvalo: pomoc, pomoc, a Stela zápasila s balkonovýma dveřma, které ten obrovský pes velikost velikosti malého koně nemilosrdně rozrážel a ona pochopila, že už to nevzládne, že to nedá. Takže jsme jí běželi na pomoc, usadili a pak teprve teda vypustili na ní tajfun. A to byly ty její právě takové potměšilosti, že jako ne, já nepočkám, až oni ji pustí, já si ji pustím sama. No, tak byla báječná. Chybí mi, moc mi chybí. A když přijdou těžké chvíle, tak musím říct, že si na ní vždycky vzpomenu. Já se dost často k ní vracím, i třeba v psaní nebo ve vysílání, a tam jsem schopná na 30 řádcích napsat neuvěřitelně moudrý text, protože ona byla moudrá a dojemná. To málo kdo si taky umí u ní představit na ten první dojem, protože ona nebyla vůbec sentimentální, ale právě jak to bylo ryzí, tak to bylo velmi pravdivé a mě to dojímalo často. A najednou, když to skoncentrujete, ten její život na pár stránek, tak jsou to silné věci a to, že nemůže tady ona být a nemůže mít už poradit, tak zjistím, že ve vzpomínkách ty odpovědi stále nacházím.